А цяпер падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Вішнева.
Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентіна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Канстанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Вітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, па-беларуску. І меў адпечатаваўшы дзецям, от даваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Кнедзю я сваім унукам даўшы не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Беларусы былі ў пачоце. Гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што ён, вот, если так вот разобрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёндз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскому маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, а хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Першы ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбару.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перэс з сям'ёй выехаў у Палестыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды вялікадня.
Ну, а он выехал, хата стоит его, люди сидят, колодец он брал воду своего колодца.
Мама, кто?
Перец горький, перец горький. Колодец его стоит, он приезжал, а эта хата стала, еще купили, другие там сели сидят, а они перец...
Яня, ну где же эта хата, я врезка, там уже спали она была.
Да, ну так на грамейся, да, на перца у меня. Ну так вот я и кажу, и студня ни его, и хата ни его, а он так земля его два раза приезжал. И мне не понравилось, как он пошел на кладбище, мне не понравилось. Хай ты поклонишься, дорогие мои братья и сестры, я еще не явился до вас, мне жалко вас, что нет, ну так вышло. Пришел к мэру, поговорил, даже дом, и не поклонюсь ничего. Я стояла около самого кладбища, поглядеть, как он будет клониться, что сказать, ничего не говорю. Президент теперь говоришь. Ну, так еще.
И он не президент. Президент.
Да,
не президент.
Президенту зараю в президент.
Невестка бабы Яни, якая приехала с городу, мае на Переса кривду.
Мы так надеялись, что хоть что-нибудь поможет этому Вишневу, как президент. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказала мать.
Чому Вишневский сельсовет повинен ремонтовать президент Израиля, я так и не зрозумел. А вось успамин Яниной суседки и одногодки старой Марии уразил. Мария была сведкой того, як знищалася Вишневская гета. Некольки хатов были забитые людьми и спаленные живцом.
А тогда, а мы як вышли шо сюды глядеть? Дык да, по нас, пулеметом, бога такого. Дык мы скорее утекли у вёску. Один. Лятая, лятая кругом, обливая бензиной гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яўрэяў. Дык я обливая бензиной, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. А як гады, звяры, гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дві ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. Ён кажа, я прыйшоў, гэтак во, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. Ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец пришел до хаты, две недели ничего не ел, вот так за голову взял, все сядел.
Про сённяшний экономичный стан Вишнева красамоўна говорить физичный стан ягоных працаўнікоў. Два веселые дядьки, якія, судячи по физиономиях, давно не были на споведи, охотно поделились своими проблемами. Слухаючи их, я ведаю, кто может скласти серьезную конкуренцию Лукашенку на черговых выборах. Той, кто пообяцае запустить не заводы, а усяго только вязковые лазни. Бо про немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевики, коммунисты наши не построят хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыется в нашёлке. Нашёлку воды согрея, помыется этого. На свято. Сегодня его пропалили, и то ни парилки, ничего нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вишневская. В говне, короче, говоря. Живем на плаву. Вёска вымирая, милый мой. Вымирая вёска. Помре, мама моя, остановься. Я, Романова, дружбан мой, начнем гасить, начнем хуй заниматься. И ни тут не было и не будет.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Адрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота куратіліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтан-то была, тут жыла, потому что Її батько був, може, лісником. Лісником не наглядав, може, лісничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этому Андровонжи.
И не выключено, что у этой будинку есть.
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше, такие для прислуги. Здесь же Розарий был. Вот, по этой дорожке пойти. Заводились, шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были невысокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андровонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці. Дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край, сторонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
У перадачы «Падарожжа свабоды» зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Вішнева.
www.svoboda.org